tak mě na konci předměta reklamuju.
S tím, že s Petrem Jirátem klidně můžete taky v těch skupinkách trošičku zůstat, ještě se k tomu k něčemu vrátíte, jo? Ale můžete samozřejmě nakouknout. S Petrem Jirátem jsme se domluvili na těchto otázkách s tím, že mi řekl, že v podstatě ty poslední dvě nejsou tak důležitý, takže jakoby, že ten hlavní záměr by měl být ty první. Takže otázka, jak motivovat děti mládež ke křtu, jak rozlišit, jestli je uchazeč na křest připraven, čemu vlastně věříme, že se děje při křtu, jakou roli hraje křest v celkovém duchovním vývoji lidí, a jak se změní vztah společenství a rodiny k pokřtěnému a jakými konkrétními způsoby vést předkřestní přípravu dětí rozpívajících. K té poslední otázce se asi příliš nedostaneme, nebylo to zadání, navíc je to tady v kompetencích vašeho pana kazatele, který má bohaté zkušenosti, a takže ten si to tady nějak jako udělá, nese vám to tady do sboru, takže to asi nebude něco, co bych chtěl vyložit, jakoby rozebírat, kterou katechetickou příručku je nejlepší používat. To nebude asi cílem dnešního povídání, i když myslím si, že nějakým způsobem něco asi říkat budu. Do tohohle z toho, já jsem takový vizuální člověk, já potřebuji prostě mít něco namalovaného před sebou, abych se nestratil sám v sobě a ve svých myšlenkách a tak dále. Takže tady tohle je určitý, jsem se snažil vyjádřit, zmapovat to, o co nám tady teda jde, o čem vlastně budeme mluvit a co tam všechno hraje roli. Máme tady nějaký rituál křtu v tom jako úplně jako nejličtější formě, prostě to, že někoho vezmeme a hodíme ho do vody, nebo ho pošplicháme, nebo nějakým způsobem jinak. A má to nějaký význam, je to nějaký rituál pro nás. A okolo toho se točí různé postavy, které v tom jsou nějak zaangažovány. Jakmile by nám z toho nějaká jedna vypadla, tak z toho přemýšlení, jak bychom ji dali do závorky, tak se nám to trošku rozpadne. Takže budeme tady mít co dočinění s Pánem Bohem. Jo, tam prostě to nejde, nemůžeme jako si říct, že to je jenom naše lidská záležitost, nebo můžeme, ale můžeme rozpustit církev a přejmenovat se. Pak je tu společenství církve, které má křtít za úkol. Pak je tu samotný člověk, který je křtěný. A pak je tu jeho rodina. Respektive pokud to jsou děti, tak jejich rodiče. A samozřejmě u toho, když to jsou úplně malé děti, tak je to jasné, ale když to pak jsou třeba ty dospívající, tak je to někdy s otazníkem. Nakolik vlastně tam ty rodiče do toho spadají anebo nespadají, do toho rozhodovacího procesu, jak jakoby je využít pozitivně, v čem jsou nějaké rizika. Takže budeme mluvit o všech těchto těch částech, začneme tím samotným rituálem křtu. Nechci to moc rozebírat, myslím si, že to znáte, už jste na křtech byli, takže tam vždycky se něco o křtu vykládá a nějaký jeho význam, rozměr. Chtěl bych zdůraznit, že je to veřejný, fyzicky ritualizovaný symbol vnitřní reality. To znamená, že to je něco, co se odehrálo vevnitř, tedy moje starý člověk zemřel a je vzkříšen, protože Kristus zemřel a je vzkříšen a já, pokud jsem z něho uvěřil, tak tou vírou si vyměňujeme životy a vyměňujeme si smrt, takže on žil můj život a já jsem žil jeho život a tedy tím pádem já jsem vzkříšen. Tady tohle propojení v životě a ve smrti je něco, co se děje při obrácení člověka. A když přijme evangelium a zároveň fyzicky, reálně je to nějak jako hmatitelně stvárněno, a tak jako při večeři páně něco fyzicky jíme, abychom si jenom nesnažili sugerovat pocit toho, že jsme s Kristem nějak spojeni, tak podobně tady je to jakési přehrání, fyzicky ritualizovaná scénka, která má hluboký obsah, protože symbolizuje něco, co se odehrálo uvnitř. Janův křest, ze kterého potom vychází křesťanský křest, byl na základě vyznání hříchů. Byl to rozměr pokání. odpuštění, smytí starých vin, což je ještě trošku něco jako jiný rozměr, než jenom umřít a být vzkříšen. Je to rozměr toho, že jsem špinavý, tak se jdu umejt. V těch rituálech Janových je dost možné, že to zasahovalo i k tomu, že to dělali opakovaně, protože tam je na tradice, kdy vlastně pocházel z takové sekty nebo z židovské odnože židovství, kde byly ritualizované koupele něčím, co dělali ty lidé opakovaně. Takže opakovaně se smívali hříchy a byl to nějaký jakoby rituál, který je dost možné, že Jan přejímá. Ale ten křesťanský křest potom ještě znamená, že to je něco trošku hlubšího, než jenom, že sebe za sebe smiju hříšky ze včerejška. Bible nás vede k tomu, že tady je to křest ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. Je tady o trvalou změnu, je tady o radikálně něco jiného. To se mi líbí, jsou dvě řecká slova pro ponoření, baptizein a baptein. A dlouho se nevidělo, jaký je mezi tím rozdíl a proč slovo baptizein je používáno v Novém zákoně, když se má křtít. A potom, a to bylo až nějakým 19. století možná, se našla nějaká římská kuchařka, ve které to slovo bylo použito v jiném kontextu než v Bibli. A byly tam obě dvě slova použity a tedy to odkazuje na to, že ty lidi tehdy chápali rozdíl mezi těmi dvěmi slovy baptein a baptizein tím způsobem. Tam ten text té kuchařky jde něco, že zelenina se má nejdřív namočit baptein do vody a potom baptizein do nálevu octa nebo nějakého nálevu. Což ve chvíli, kdy mrkev umejete, oškrábete a umejete, tak je čistá, když ji hodíte do bláta, tak se vám zase zašpiní. Ve chvíli, kdy ji dáte na 3 dny do nějakého nálevu a pak ji hodíte do bláta, tak bude pořád prosycená, prosáklá tím nálevem. Tedy křest, voda křtu, a Bible nám to říká, že voda křtu je ještě něco jiného, než jenom nějaké jako vnější umytí, jenom slovo použito právě to slovo baptizein, které ukazuje na jakousi vnitřní proměnu člověka. A zároveň je to něco veřejného. Křty se většinou, alespoň tedy v našich kontextech, nedělají někde v soukromí, že jeden člověk pokřtí jednoho, je tam zároveň jakési zapojení do církve, vyznání. A s tím se nám tedy pojí otázka, která je pro spoustu rodičů i vedoucích v církvi, kteří pracují s dětmi, a pokud teda teďka nebudeme počítat ten kontext, kdy se křtí malé děti, tak je tady otázka, jaká je tady souvislost mezi spásou a křtem. A nakolik je to provázané. Ve chvíli, kdy začneme věřit tomu, že křest má v nějakou jakoby spásnou moc a že ve chvíli, kdy ten člověk není pokřtěn, tak jeho spása a tedy věčný život a tak dále, takže že je u nich velký otazník, jak my tady tomu dostanou budeme věřit, tak potom s tím musíme něco dělat. Musíme křtít malé děti, protože když by nám někde malé zemřeli, tak prostě máme pochybnosti o tom, že je Pán Ježíš přijme do svého království. A protože nebyli pokřtěni. Takže jakmile spojíme křest se spásou člověka takhle pevně, tak musíme ten křest udělat co nejdřív, a protože ještě to dítě není schopno vyznat vlastní víru, tak tedy se křtí na víru rodičů. A ve chvíli, kdy tyhle ty věci oddělíme od sebe a dáme křtu ještě trošku jinou funkci než spásnou, tak potom si s tím pak nám to dává mnohem větší svobodu. Jak jsem říkal v úvodu, myslím si, že křest má být pro nás povzbuzení. A dejme tomu, pokud v katolické církvi nebo evangelické církvi nebo i v některých sborech církve bratrské, pokud vezmeme ten koncept toho, že chceme křtít malé děti a dát jim tím najevo, že patří Pánu Bohu, a potom podle toho bude vypadat výchova ve sboru a tak dále, tak může být. Myslím si, že to není nic proti ničemu. Když ten systém se takto nastaví a bude takto fungovat, není problém. A většina asi zboru církve bratrský a asi tak, jak mně to přijde, že to je... že z toho člověk má jakoby největší užitek i z toho křtu, je ve chvíli, kdy když se tyhle dvě věci oddělej, aby jsem schopný vnímat své dítě jako zachráněné, spasené, věřící, byť ještě nepokřtěné. A to se pokusím teďka vyjádřit tady tímhle tím modelem. Trošku odpovím na tu asi čtvrtou otázku, kterou jsem tam měl, a to je, jakým způsobem křest zapadá do toho celkového duchovního vývoje člověka. Jo? Před nějakou dobou jsem tady, před asi rok a půl, jsem tady mluvil o duchovním vývoji člověka, takže to zmíním jenom velmi, velmi jakoby letmo. Ale do toho to nějakým způsobem zapadá. Takže pojďme teďka tady vzít ten koncept, že tyhle dvě věci nejsou nutně spojené dohromady. Že může být spasený člověk a křest může být až jenom nějaký další krok v jeho životě za Pánem Bohem. Tedy spása se děje z víry, nebo spasený člověk na základě víry, víra může být pro to dítě předávaná rodiči a zprostředkovaná rodiči. A důležité je to, že nemám problém s tím, že by se projevy dětské víry jakoby nepočítaly, že to je naučená modlitbička. Jo? Nebo že prostě odpovídá Pán Ježíš, protože se to prostě naučí a je to nějaký slovíčko, který prostě používá a ke kterému nemá nějaký jakoby hlubší vztah, nebo které nedokáže jako hezky, složitě, logicky, obrazně vydefinovat. To vůbec nevadí, protože to dítě na to zatím ještě nemá, protože je maličké. Tedy projevy dětské víry, tak jak jsou v tom věku, tak se počítají a Pán Bůh nemá ambice na to, že by teda to dítě mělo mít jako nějaký vyšší, aby bylo duchovní. A zároveň do tohohle spadá, a to si myslím, že tam je, že duchovní věci ještě nemusí být nutně od začátku spjaté s nějakým jako rozumovým přemýšlením. Jo. A my dospělí tady tyhle ty věci už máme jakoby spojení dohromady. A asi to je nějak jako důležitý rozměr naší víry, že tu víru i přemýšlíme a verbálně vyjadřujeme. Ale pokud nemáme verbální nástroje na vyjádření víry jako malé dítě, tak ta víra musí mít ještě nějakou jinou podstatu. A já se tomu nebráním a věřím tomu, že ty děcka to takhle můžou být. Že jejich víra může být neverbální s Pánem Bohem, zprostředkovaná písničkou rodičů, kterou poslouchají, ritualizovanou modlitbičkou, kterou se modlí s rodiči, nebo jenom prostě tím, že přijdou do společenství Božího lidu, nebo tím, že se za ně církev modlí a že jim žehná. Nějakým způsobem si nemyslím, že víra musí být nutně rozumově uchopena, zvláště u dětí. Na druhou stranu, to je tedy moje přesvědčení o spáse, o víře člověka. Na druhou stranu křest vnímám jako veřejné vyjádření určitým způsobem zralé víry. No? Dělal bych tady jakoby nezralou neverbální víru, když to tak řeknu, a jakousi zralejší lidskou verbální víru, kterou já můžu vyznat sám za sebe, jak jsem se pro ní rozhodl. Je to určitá možnost přechodu do dospělého života. Rituál, který stejně člověk nějakým způsobem potřebuje ve svém životě udělat. Takže když to nebude křest, tak to musí být něco jiného, abych už měl identitu dospělého člověka. Na základě osobního rozhodnutí můžeme říct, že víra, na základě které většinou tedy křtíme děti nebo mladé lidi, dospívající, je víra, která už prošla určitou zkouškou. Už se trošku osvědčila. Už to není jenom jako přirozené plynutí, vnoření se do toho, do čeho mě vnořili rodiče, ale prošel jsem nějakou turbulencí. Jo? Ať už je to ateismus 11. roku, kdy zjistím a přemýšlím, jestli Pán Bůh je ve stejné kategorii jako Santa Claus, který neexistuje, anebo kentauři, jestli je Pán Ježíš jednou z fiktivních postav, které vlastně neexistují, anebo jestli k němu mám nějaký jiný vztah. A nebo potom jakákoliv další krize víry, kterou člověk nějak jako prochází. A je to víra, která je mnohem víc rozumová. Jo? Chceme po těch dětech, aby dokázali artikulovat svo evangelium, to, nakolik znají Ježíše a jak moc v něho důvěřují. Což je víra, která je strašně důležitá pro dospělý život. Jo? Takovouhle víru já potřebuju pro dospělý život, abych obstál v životě. Ale není nutná pro dětství. Pokud bychom tedy, můžeme tedy křest vzít a proč teďka, nebo takhle, proč ještě o tom mluvím. Protože chci trošku z nás sejmout jakousi obavu, úzkost o to, co teda když ty děti mi tady jako vyrůstají anebo doma a co když teda se ještě jakoby neobrátili. Je to takový, že když jsou malí a ňuchňaví, tak, jako, tak to je jasný, že má Pán Ježíš rád. Jo? Potom začíná ta prepuberta a najednou začíná pochybovat o tom, že má Pán Ježíš rád. A začínám jim to dávat najevo a začínám u sebe jaksi vnímat určitou úzkostnost nad tím, tak co teda? Co teda s ním bude? Co teda ten Pán Ježíš? Jo? Dítě ještě není pokřtěné, teďka by se měl obrátit. Že pozvu nějakého super kazatele, který udělá super kázání, mu rozvedne ručičku. Jo, super. Já to trošku přehrávám, ale jsou lidi, kteří byli odrazeni vírou rodičů, kteří takto jakoby tahali na různý akce od 10 let, od 12 let a teďka čekali, kdy konečně jako zvedne tu tlapku nahoru. A tak to chci trošku z toho jakoby sejmout. A chci jakoby zdůraznit to, jakým způsobem člověk může být v Kristu, protože je ve věřící rodině a patří do ní a vztahují se na něho boží zaslíbení. Není to malej pohan, jo? Nevychováváte, pokud máte věřící rodinu, nevychováváte doma malý ateisty, jo? Pohany. Prostě ne, ta dětská víra se počítá. Ale nějakým způsobem v tom pravděpodobně v tom období dospívání je potřeba, aby se přerodila v nějakou jinou víru. A myslím si, že rituál křtu a přípravy na křest a všechno to, co se okolo toho pnutí, které okolo toho bude, je důležité proto, aby se měl o co opřít, až bude ve 30 prožívat nějakou krizi víry, nebo 40. A potom mi přijde, že ten křest pro takového člověka může být jakoby největším povzbuzením. A k tomu si myslím, že má sloužit. A ještě vám to vyjádřím na jednom takovém diagramu, který znázorňuje velmi stručně jako ten duchovní vývoj dětí. Jo? Takže první jakási fáze vývoje člověka je v tichu. Jo? Maximálně řvu, tím dám najevu nějakou jako libost, nelibost, jo? Základní dvě emoce, stavy, ve kterých jsem schopný být. Můžu to chlapům vydržet celý život. Jo? V pohodě nebo ne v pohodě. Ale většina lidí se pak diferencuje. Ale takže máme nějaký začátek, který se odehrává v tichu. A to ticho spícího miminka v náručí maminky je ten nejduchovnější zážitek, který to dítě může prožít. Jo? To je ten nejbližší kontakt s Pánem Bohem, který to dítě má. Nejbližší způsob víry je to, že ta maminka mu reálně zpřítomňuje boží lásku svýma rukama a svým prsem, když ho nakojí. A to je hmatatelná víra. Pak se to posouvá dál dětem. Dětem se začínají vykládat, nebo jo, pak je tam taková jakoby fáze, ve které se začínají rozlišovat emoce a to dítě začíná víc reagovat na svět, jo, tím jo, tedy v podstatě emoční vyjádření, ještě ne verbální. Potom přichází období, ve kterém tomu dítěti zprostředkováváme my víru už tím, že mu začneme vyprávět nějaká podobenství, nějaké příběhy o Ježíši z Bible. Je to boží slovo, je to kontakt, který ty děti mají s Pánem Bohem. Nemusí tam být nutně hnedka nějaká jako aplikace, musíš věřit v Pána Ježíše. Jo? Myslím si, že jenom ty samotné příběhy, už jsem to tady říkal před tím rokem a půl, myslím si, že pro děti besídkového věku, nebo ještě jako předškolní, ty, které jako jsou závislé a hltají příběhy, tak není úplně nutné vždycky to dotáhnout do konce a dělat nějaké jako složité aplikace. Ty příběhy samotné vytváří prostor pro jejich fantazii, která se rozvíjí a oni na ty příběhy nějakým způsobem můžou reagovat. Jejich reakce tedy na to naše vyprávění příběhu je v tom, že ty příběhy začnou prožívat, začnou je uchovávat ve fantazii, rozvíjí to jejich myšlení. A zároveň tam je format to třetí, jakoby rituály. Ty děcka naučíme, že se tady modlí, že se tady stojí, že se tady dává do sbírky a tak dále. A doma je naučíme nějaké duchovní rituály. A to je to, co jim, jednak děcka mají rádi rituály, no, když se to v té rodině opravdu drží, tak to je něco, co jim dává stabilitu a oni potřebují řád. A naopak, když je nemají, tak můžou být mnohem víc rozhozený. A v podstatě jejich víra je v tom, že ty rituály nějakým způsobem jako respektují. A ve chvíli, kdy ne, kdy jdou proti těm rituálům a proti rodičům, tak jdou i proti jejich, tak jdou jakoby, nebo tak se to potom propojí, že vlastně oni nejdou proti víře, proti Pánu Bohu, jo, tak takový jako rodič nebo vedoucí, co si říká, jej do ty děti se mi teďka jako nechtějí tady modlit, nebo mi tady dělají bugr, tak to není o Pánu Bohu, ale je to o vás, jo, oni jdou proti vám, ne proti Pánu Bohu. A nějaký svoje jakoby vzpouře. A to další, co k čemu je tady jakoby přechod, tak jsou je to takový ten moment, který je ve Starém zákoně popsán na několika místech takovým tím slovem, až se tě tvůj syn zeptá. Až se tě tvůj syn zeptá. Představuji si to opravdu tak, že člověk vypráví příběhy, dělá vánoční rituály a velikonoční rituály a já nevím, jaké ještě rituály. Dělá prostě věci, které jsou duchovní povahy a čeká, až se to dítě zeptá. A ve chvíli, kdy se to dítě zeptá, co to je, co to znamená, jaký je hlubší smysl toho příběhu, toho, co se tady děje, tak najednou přechází do trošku ještě jiné formy duchovního života a jde tam mnohem víc o, už tam jde o významy, co to vlastně znamená, co je za tím příběhem, jaká je tam aplikace, co tím chtěl Pán Bůh říci. A tohle to je i moment, ve kterém se začíná mnohem víc rozvíjet taková jakoby osobní víra těch dětí a většinou to je právě na tom začátku okolo toho 10. věku, začátek období dospívání, kdy začne docházet k tomu, že už to pro ně není jenom jakoby prázdný rituál, ale začnou v tom hledat, no můžou v tom, teprve tehdy v tom můžou začít hledat osobní vztah k Pánu Bohu. A doteďka jejich modlitby a tak jsou mnohem víc o vztahu k rodičům nebo k vedoucímu nebo jako rituálem. A to nevadí, to je dobře. Jo? Ale tady v tomto věku se to potom překlápí do toho, že už je to něco mezi mnou a Pánem Bohem jakoby osobnějšího. A nakonec pokračují do něčeho, že ty zákony a významy a symboly dokáží říct evangelium, formulovat, teologicky něco říct, teologickou větu, pochopit. A to je moment, kdy oni jakoby nachází odpovědi, nebo my jim dáváme odpovědi na ty otázky, které oni kladli, protože jsme jim vyprávili nějaké příběhy a dělali nějaké rituály. To je jakýsi proces přirozeně. V podstatě tady máme jakoby od nula do nějakého v podstatě začátku období dospívání puberty, kdy v podstatě začnou vůbec abstraktně uvažovat. Jo? Proto tam ten fuzon. V každé té fázi jakoby jejich komunikace s Pánem Bohem a jejich víra je prostě trošku jiná. Pokud my chceme říct, že tady křest je jakousi reakcí člověka na zralou víru nebo vyjádření zralé víry člověka, tak v podstatě potom křtíme ve chvíli, kdy ten člověk je schopen být tady v této kategorii teologické, kdy tedy je schopen formulovat, artikulovat stále ještě jednoduše, protože neustále člověk v dospělosti hledá nové a nové obrazy, jak vlastně artikulovat evangelium. Jo, neustále hledáme nové způsoby, pořád ještě na té dětské rovině jsou schopní něco takového říct. Vtip je v tom, že ten následný duchovní vývoj jde zase zpátky. Jo? To je něco jako pro mě úplně fascinujícího, že to nezůstane u toho, že teda teďka jako tomu rozumím, jo? To je o to jde. Ne, o to nejde. Jde v podstatě o to, že jsem zase v tichu s Pánem Bohem. Jo? A zase se tam jakým způsobem dostanu, že zase tu teologii se snažím jaksi aplikovat do svého vztahu s Pánem Bohem, až vlastně s tím, že jsem s Pánem Bohem a nestačí mi slova. A prostě jenom jsem s ním v tichu. A můžeme být 30, a můžeme být 50, můžeme být 60. A mnohem víc si budu rozumět spiritualitou malého novorozeněte. Myslím si, že to je určitý zralý vývoj. V Novém zákoně je to jakoby vyjádřeno těmi dvěmi příkazy. Jedním apoštol Pavel říká, aby jsme nebyli jako děti, tedy abychom odrůstali z toho, že nejsme schopni artikulovat naši víru, k tomu, že jsme schopni vyjádřit jasně, formulovat svoji víru. A to je jakýsi růst do zralosti, abychom nebyli jako dětmi. A zároveň Pán Ježíš říká, buďte jako děti. Jo, učte se od nich. A důvěřujte mi jako děti. A přijdou situace v životě, kdy uděláte jenom anebo wow. A to bude vaše vyznání víry a bude vám to naprosto stačit. Bude to stačit, protože už ta teologie, to, že jste něco sformovali v hlavě, dejme tomu, když jsem dneska ráno vám vyprávil ten příběh o tom, jak Pán Bůh píše ten životní příběh člověka. Mě moment, kdy já jsem to kázání před několika měsíci chystal a teďka jsem došel do toho momentu, kdy jsem došel vlastně k tomu závěru, že Ježíš sám pro sebe napsal příběh, který by nikdy normální jako soudný člověk sám pro sebe nenapsal, že pro sebe napíše příběh, který jde ke smrti, dobrovolně přijme utrpení. Tak byl to nějaký teologický koncept, jo? Byl jsem někde tady, jo? Nějak jsem se to snažil vyjádřit nějakým obrazem, ale když jsem to dodělal a když jsem to domyslel tu chvíli, tak ve mně úplně jako, úplně se mě sevřelo nitro a prožil jsem něco jako úžasného s Pánem Bohem. Tu chvíli, kdy mi tenhle ten obraz nějak jakoby docvakl v mém nitru. A byl jsem v tu chvíli sticha a dostal jsem se zase úplně někam jinam. A byl to úžasný prožitek Boží blízkosti, vyvolán nějakým obrazem, ale už nebyl formulován slovy. Tedy máme být jako děti, tomu nás zve Pán Bůh, ale zároveň nemáme být jako děti. A myslím si, že jeden z cílů toho, jak děti připravovat na křest a jak je vést k tomu, je, aby nebyly dětmi. Aby v tom, jakým způsobem věřejí a vyznávají svou víru, aby to byl už ten začátek dospělosti. Aby to byl jakýsi základní kámen, o který se potom budou opírat zpětně v období dalšího života. Tak, dobrá, máte tady k tomu něco? Nějakou reakci nebo poznámku? Ještě chvilku pokračovat dál. Nebo souhlas, nesouhlas, mal tam něco doplnit? Super, takže zůstanou někde tady, že jo? Nebo tady možná. Zůstanou u toho, že jim já můžu vyprávět nějaký příběhy, pokud oni vnímají, tak jsou schopní být tady. Ale tady dál se nedostanou. Nedostanou, no. Pak je samozřejmě otázka, jestli můžu použít ten křest jako povzbuzení pro ně a pro jejich okolí, že na základě toho, že poslouchají tyhle příběhy, tak mi to stačí, protože vím, že mentálně se nikdy nedostanou k tomu, že mi dokážou formulovat nějak, samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem jsou postižený, ale proč ne?
Jo, ale vlastně traumatizované děti, nebo děti, které si nejsou schopni kloudně odpovědět na nějaké teologické otázky.
Jo, jo. No, tam pak je samozřejmě ještě taková jako otázka, co teda jako minimálně chceme, aby ten člověk byl schopný jako vyjádřit. Jo. Myslím si, že zase jako evangelium je něco tak vlastně jednoduchýho. Jo. Že i ta teologická výpověď může být prostě Pán Ježíš mě má rád. Pán Bůh mě má rád. A u nějakého člověka mi to bude stačit. U někoho prudce inteligentního bych to považoval za, buď to už je tady a už to zase jenom stačí a je zatím velká hloubka, anebo bych se potřeboval ještě doptat, třeba tady u Petra se potřeboval doptat, aby mu ukázal krásnou hloubku.
Ještě se možná zeptat, já úplně nemám tu jako otázku formou nějaký pocit, jestli mám ze zkušeností, jestli víš, když ty děti z věřících, bavíme se teď jako o děti z věřících rodin, já jsem moc nevěřící, takže jsem to nezažila jako to věřící dítě, ale když přesáhnou nějaký jakoby věk, řekněme, já začínám být, ano, přesně ten rodič, když jsem lehce nervózní třeba ze svého 14-letého syna. No. A jestli, když pak ty děti přesáhnou nějaký věk, už jsou jakoby začínají být za tou pubertou, jestli jako když to přeskočili v tom se nechat pokřtít těch 13, 14, 15, 12, jestli už je jako větší riziko, že by mohli skončit v tom světě, nebo že se pak nenechají pokřtít, nebo že, jestli já to nedokážu, jestli rozumíš ty otázky.
Rozumím. Hele, asi se k tomu ještě dostaneme. Jo, asi se k tomu ještě dostaneme, nechci na to
jako
asi odpovídat.
Jako nechci být tlačícím rodičem právě, no, ale na druhou stranu, jako ve mně začíná to být takový, jako wow, tak pane Bože, kam jako musí dojít, nebo tam,
jo. Dostane se k tomu, jo. Díky za tu otázku, určitě to mám to nějak na mysli. Tady jsem v podstatě se snažil jakoby vyjádřit to, že ten křest nějak zapadá do toho duchovního vývoje dětí a pokud si ho v rámci naší komunity, církve budeme definovat tak, že chceme, aby to byl znak dospělé víry, tak potom musíme počkat na to období těch 10, 12 až vejš, kde to dítě je schopno mentálně dojít na tuto úroveň. A pokud si řekneme, že ne, že to chceme, jo, pokud si tady ve sboru řeknete ne, tak to nechceme, chceme tím dětem ještě víc vyjádřit, že patří do Boží rodiny a pokřtíme jako malé, jo, není problém. Pokud s tím váš kazatel nemá problém, tak to já nevím. Jak to tady máte. Cože?
Já nemám problém s ničím.
Nemáš problém s ničím, no, tak. Pojďme se podívat na ty jednotlivé zúčastněné. Nejdřív z toho pozitivního pohledu, pak se podíváme z toho negativního pohledu. V čem brání?
To pro mě natolik tajemný věc, je takový tajemství, že tam jako individuální případ od případu řeším.
Jo, super. Jeden z nejznámějších veršů pro akční církve, jo, je z Matouše 28. kapitoly. Jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Z nejznámějších veršů pro akční církve, protože je tam takové to jako nakopnutí vyslání. Tedy Pán Bůh posílá církev, ustanovuje církev k tomu, aby, a teďka kdybychom v tom komunickém překladě to tak nevyzní, ale v tom originále je to jasnější, jediné sloveso, které tam je čiňte mi učeníky. Jo? Takže říká čiňte mi učeníky a pak tam jsou dvě slovesa, která jsou napojená na tohle sloveso, jsou jakoby tam nějaký, to králičtiny by to bylo přeloženo nějakým přechodníku, že jak se tedy dělají ti učeníci a jsou tam dvě slova, učte je a křtěte je. Dokonce v tom pořadí, tak jak jsem to teďka, teda ne tak, jak jsem to teďka řekl, ale tak, jak je to tam, takže křtěte je a učte je. Jo? Křtěte je, učte je. Je to tedy nějaký boží záměr, boží touha, aby to takto lidé dělali, aby to takto dělala církev. To učení a křest jsou tady spojené dohromady. A myslím si, že i v tom našem pojetí je to potřeba spojovat dohromady. Náš důraz je takový, že říkáme tak nejdřív ta příprava na křest a pak křest. Jo? Někdy, zvlášť když potom třeba pokřtíme 13-letý dítě nebo 12-letý dítě a nepokračuje nějaká jako následná individuální nebo blízká péče a další blízké učení těch dětí, tak je to obrovský riziko. Jo, protože my jsme je připravili, my jsme je vyučili, pokřtili jsme je, teďka nám všem spadl ten kámen ze srdce a už jako chceme, aby chodili na ty bohoslužby a do smrti jim to měla stačit. Jo. Maximálně pak někde na nějakou skupinku. Jo. A myslím si, že to je jedno jako z velkých rizik toho, jak to máme nastavené, že dáváme důraz na předkřestní přípravu, ale ne na pokřestní přípravu. Jo. My jsme v našem sboru jsme se to snažili nějak jako pochytit a taky to úplně nejde. Já jsem to třeba zkoušel tím způsobem, že jsem dělal jakoby skupinky přípravy na křest, pokud to byly tady tyhle malé děcka, tak jsem dělal skupinku přípravy na křest a zároveň jsem chtěl, aby to pak zůstalo jako skupinka lidí, která se dál jako setkává s nějakým vedoucím. Ještě mimo dorost a mimo mládež. Což někdy fungovalo, nějaká skupinka, někdy to samozřejmě nefungovalo, to záleží. Zkoušeli jsme vytvořit koncept takzvaných kmotrů, a to znamená, že každý, kdo je pokřtěn, tak má ve sboru nějakého kmotra, tedy někoho, kdo za ní má jakoby učednicky, mentorsky, duchovní zodpovědnost, a nejsem to já, protože já tam prostě nebudu furt v tom společenství. A, ne, a ne, je kontraproduktivně, abych já vázal lidi na sebe, zvláště ty, které pokřtím. A, takže hledali jsme nějaké způsoby, nebo to, aby to dítě začalo mít nějakou službu, protože ve chvíli, kdy je zapojeno do něčeho, tak mnohem víc, mnohem méně jakoby vypadne. Takže teďka jen tak jako nahazuju nějaké nápady k tomu, abychom přemýšleli nad tím, že teda tím křtem to nekončí. Mám zkušenost minimálně 2-3 děcka, který jakoby jsem pokřtil, a v podstatě tím, že se nepodařilo se nějak jakoby zapojit, tak v tom období dospívání pak úplně odešli. A pak si to samozřejmě člověk jako vyčítá, jestli teda jako byli obrácený, nebyli, co ten křest platí, neplatí, a takhle. Myslím si, že to je zbytečné se tady tohleto cestou přemýšlení nějak jako pustit. Prostě je to tak, jak to je. Ale chci jakoby zdůraznit zase, z toho biblického textu, který jsem četl, je tam propojené učení a křest, a nejenom v tom, že učím a pak pokřtím, ale pokřtím, nebo učím, pokřtím a pak nějakým způsobem dál jakoby vedu, doprovázím, zvlášť když jsou ty menší děcka. Dobře, tak Pán Bůh církev, Pán Bůh dává úkol církvi, Pán Bůh touží potom, aby lidi byli, měli v něj naději, a bylo to, ten jejich svazek byl spjat i nějak jako víc, než jenom, jako, že to tak prožívají, ale nějak smluvně a v tom ve smlouvě křtu. A ustanovil církev, aby tady toto byla, aby toho dělala prostředí. Co rodina? Jsme hodně ovlivněni školstvím. Mnohem víc než asi v biblických dobách židovské děti byly ovlivněné školstvím, tedy nějakým systémem toho, že děti sice nějak vychovávám doma, ale spoustu důležitých věcí se naučí ve škole od odborníků a profesionálů. Vyšlo. Přemýšlím nad tím, jestli někdy s tou přípravou na křest to nemáme podobně. Tak tady ten profi, tady kazatel. To je dobrý. Tak co, jak bylo? Budeš pokřtěný? Nebudeš, ty jsi propadl tady z křestní lekce, to snad nejde, jako, jo? Ty budeš ještě opakovat. Teďka to samozřejmě trošku jako přehrávám. Jo? V našem kontextu většinou je to oddělené. Péče rodičů o to dítě a ta samotná předkřestní příprava jsou oddělené. Přemýšlel bych nad tím, a my jsme to zatím ještě neskoušeli, až teďka mám asi po roce a půl zase nějakou jako skupinku dětí. A tak vám to chci trošku jakoby představit, jaký mám ještě jakoby, mám jakoby ideu v hlavě. A říkám, nemám to ještě odzkoušený, je to zase, mám to odzkoušený někde jinde, ale tam funguje takový model, kde rodiče dostanou zvedení sboru v určitém věku toho dítěte, nějaký e-mail, nebo prostě nějak jakoby dostanou avízo, že se bude otevírat předkřestní příprava a že můžou ty rodiče, pokud vidějí, že ty děcka vyznávají víru nějakým způsobem, takže k tomu můžou jakoby vést. Nebo že můžou přivést na tohleto setkání. Ale že předtím je setkání jenom pro ty rodiče. Tak se sejdou ty rodiče, tyhle z těch dětí v určitém věku a řekne se jim, tak teďka táta, anebo máma, když táta jako duchovně to úplně třeba tak jako nemá jasné s Pánem Bohem, nebo tam nějakým způsobem není, tak má za úkol 4x, 5x s tím dítětem sejít v samotě, sednout si a bavit se o duchovních věcech. Říct vlastní svědectví, zeptat se, jak to má, čemu věří, ptát se, jo, nějaké takové otázky. A v podstatě záměrně se snaží jakoby podpořit i ten duchovní rozhovor mezi rodičem a dítětem, který v některých rodinách je automaticky samozřejmě, pokud prostě ty rodiny dělají nějaké duchovní stišení a tak dále, tak je to kontext, ve kterém jsou schopni se pohybovat. A spoustu rodičů v tomhle tom kontextu od určitého věku, když už se nečlo jenom před spaním nějaká obrázková Bible, tak už pak neví, jak s těma dětma mluvit. A tady tenhle ten model vychází z toho, že tady ten rodič nebo ty rodiče v podstatě tady těma otázkama zjistějí, mají nějaký klíče, který hledají, co teda věří nebo nevěří, jak to má, jak dokáže formulovat svoji víru. A pokud mají pocit, že jo, že jsou možná i překvapený z toho, jak se vlastně všechno jako pochytalo za ten vývoj, tak řeknou, hele, tak tady je čtvrtěroční skupinka přípravy na křest a můžeš se do toho zapojit. Neznamená to, že budeš nutně za rok pokřtěný, ale prostě uvidíte. Můžem pokračovat dál. Já bych tě k tomu pozval, protože v tobě vidím víru, která už není jenom víra malého dítěte. Jo? A samozřejmě, ty modely můžou fungovat jinak, ale přemýšlel bych nad tím, jakým způsobem jako rodiče do toho můžou být zapojeni. Já jsem to zatím takhle nedělal. V podstatě jsem to zatím dělal tak, že jsem tak jako obcházel, většinou ty děcka znám, tam u nás ve společenství, tak jsem je tak jako obcházel, protože jsem tak jako nadhodil. Tak co, nechaj se pokřtít? A když mi udělal, my tomu doma říkáme, se neuražte prosím, polip mi prdel face, což je takový jako výraz v tváři, který prej dělám velmi často, mi říká moje manželka. A to je jako, že vypadám na první pohled, že je všechno v pohodě, ale ve skutečnosti není. Tak pokud ten člověk udělá takový nějaký jako výraz, jako že jsem úplně se střelil mimo, tak samozřejmě nic. Jo. Ale jsou děcka, který v tu chvíli jako zajistří oči. Aha, no já jsem tak jako nad tím trošku přemýšlel. A tak se je pozvu a začneme nějakou skupinku. A v podstatě mám trošku pocit, že tak jako by obcházíme rodiče. Jako předpokládám, že ty rodiče jsou rádi. Ale přijde mi to, že to je trošku škoda, že jakoby předáváme jakousi zodpovědnost, kterou si myslím, že mají rodiče, tak předáváme na někoho, kdo si toho dítěte všimne nebo nevšimne. Co ty rodiče to mají mnohem větší zájem. Tak, z mé strany je to spíš takový jako impuls pro vaše vlastní přemýšlení. Jo? Říkám, nemám to nějak jako zkoušené spíš. Já jsem se setkal s rodičema, kteří třeba za mnou jakoby přišli a právě se cítili jakoby vynechaný, nebo mi říkali, prosím, co si to ten kluk s tebou domluvil, když on je prostě už ještě jako malej prce, on tomu vůbec nerozumí, to nemůžeš pokřtít. Tak jsem maminku uklidnil a říkal jsem, ano, začali jsme číst Matoušovo evangelium každý týden spolu, myslím si, že tak za 3 roky, za 4 roky by mohl být pokřtěný. Jo, to je ten 9letý kluk. Jo, ale přišel, že chce být pokřtěný, tak co mu mám říct? No, tak jako, že si spolu budeme číst Bible a že se časem uvidí. On samozřejmě všude začal chodit a rozhlašovat mamince a tatínkovi, já budu pokřtěný, za měsíc mě dali pokřtí. Neboj, maminko, nebude to za měsíc. Ještě nějakou dobu počkáme. Na co si dát pozor? Pár takových jakoby rizikových věcí, které se tam někde můžou objevit. Jednak je, jakmile máte skupinu dětí, dorostů, který vám tak jako vyrůstají společně, a jeden z nich se začíná připravovat na křest nebo část té skupinky, tak teďka samozřejmě na ostatní je to určitě tak jako by tlak, jestli teda já taky, anebo ne, anebo jak to vlastně je. Pak když je to skupina dětí, tak samozřejmě taková skupina má úplně jinou dynamiku než jednotlivec. To znamená, že někdo je akční a někdo se veze. A to, že jeden je akční, ještě neznamená, že je na tom duchovně dobře, a nebo lépe než ten, kdo se veze a nic neříká, protože ten, kdo nic neříká v té skupince, klidně může být ten, kdo prostě se akorát stydí před ostatníma, nebo tam to je jeho brácha, nebo tam to je holka, co se mu líbí, a pak tohle to jako prostě říkat, takovýhle věci nebude. Takže do té skupinové dynamiky přichází spoustu dalších jakoby vlivů, kdy vlastně vy nemáte jistotu, že všechny ty děcka tam jsou na tom nějak stejně. Aha. Takže tam je otázka, nakolik ty přípravy se dá dělat, nebo jaká forma těch příprav se dá dělat ve skupině a jaká s jednotlivci. Myslím si, že když se tam třeba spolupracuje s rodiči, že část té přípravy dělají rodiče, s tím svým dítětem, které nejlépe znají. A část nějakého jakoby vyššího vyučování může se dělat ve skupince, plus potom ještě nějaké jako individuální rozhovory, tak je to možné nějak to jakoby nakombinovat. Ale jakmile máte skupinu dětí, tak ty děti vám tam fakt se budou projevovat úplně jinak, než prostě jeden na jednoho. Takže v rámci té přípravy někde musí být prostor jeden na jednoho. Určité riziko, to by bylo jakoby riziko z té komunity. Riziko u těch dětí samotných. Setkal jsem se u pár dětí s tím, byli to teďka fakt tak jako teenager, jo, tak 12-13, že v podstatě to, že se nechám pokřtít, myslím si, že to jako mi mysleli upřímně, jo, ale mám u toho otazník. To, že se nechám pokřtít, je v podstatě jakási jakoby první jako životní identita, kterou můžu mít. Jo. Děcka hledají sami sebe v tom vlastním období. A hledají ty, kdo jim řeknou, kdo seš. A to, že jsem křesťan, to, že jsem se pokřtil, je jedna z jako mála identit, které ty děcka můžou mít v takhle raném věku. Jo. A ve chvíli, kdy v podstatě do toho jdou jenom proto, že to je pro ně jakoby jakási nějaká psychická berlička v tom, že najdou sami sebe, tak je tady potom velké riziko toho, že jakmile, dobře, tak teďka jsem křesťan, ale za 3 roky dodělám školu a začnu chodit s holkou a najednou, ty jo, já s někým chodím, teďka jsem teprve někdo. Jo? A pak začnu pracovat, nebo si dodělám titul a teď jsem teprve někdo. Jo? A pak si, nevím co, založím firmu, teď jsem teprve někdo. A v tu chvíli to moje někdo, teď jsem podnikatel, nebo teď s někým chodím, je tak velká identita, je to pro mě tak důležitý, že to, že jsem křesťan, už je tak jako někde jakoby bokem. Bylo to velký, protože v tom mým dětském světě to byla jediná věc, která mi dávala hodnotu a identitu, ale teďka už to nepotřebuju, jo? Tak teďka jsem zase někdo jiný. Což je možná potom víc o té práci s těmi dětmi po křtu. Ale je potřeba si tohle z toho všímat, že pro ně, jdeme tomu ten církevní život, nebo to společenství církve, bude pro ně hrozně jakoby důležitý, je to něco velkého, do čeho jsem se zapojil. Ale potom zjistím, že ten svět je vlastně ještě větší, a tedy ještě lepší a lákavější, a já skončím někde úplně jinde a už mě to nezajímá. Jo, někdy jsem se pokřtil, ale to už teďka jako pro mě není důležitý. V té následné... Je to tady jakoby riziko tohodle. Nemyslím si, že kvůli tomu nemůžeme ty děcka křtít, ale je dobrý to vědět v té následné práci a péči, aby s tím, že dostávám nové identity, tak aby to, že jsem křesťan, stále rostlo. To, že mám identitu zakotvenou v Kristu, že jsem napojen na Boha, je ta největší identita, kterou můžu mít. Protože moje velikost, jo, všichni lidi chceme být velký. To není špatný. Pán Ježíš taky neříká učeníkům, když se hádají, kdo chce být největší, tak jim neříká, nechtějte být největší. Jo? To jim neříká, ale jim řekne, jakým způsobem se mají stát největší. A to je, že se budou držet toho největšího Boha. Jo? Že se zavážou k tomu, co je úplně největší. A pokud jim představíme jakoby malého Pána Boha, kterého oni se teďka můžou držet, tak potom, když potom přijde něco většího v životě, k čemu se oni jakoby přichytnou, tak se chytnou to. Takže určité riziko. U rodiny samozřejmě může být riziko, že nechtějí, aby se nechal pokřtít to dítě nějakým způsobem. Buď to ještě nevnímají, že je připravený, jako, protože mají třeba jiný pojetí toho, co to znamená být připraven na křest. A že třeba si myslí, že se musí začít chovat už správně konečně a začít je poslouchat na slovo a tak dále. A nebo jsou nevěřící. Tak pak samozřejmě nemůžu pokřtít dítě proti vůli jeho rodičů. Potřeba samozřejmě čekat minimálně do nějakých 18 let a nějakým způsobem pracovat i s těmi rodiči. Takže to může být samozřejmě jeden tlak. A nebo ten druhý tlak je, že naopak příliš tlačí, abych se nechal pokřtít. V chvíli je potřeba ty rodiče mnohem víc uklidňovat ze strany kazatele církve, že tohle prostě, že to je na něma, na Pánu Bohu, a že čím víc se to oni budou snažit tlačit, tím to je jako výrazně horší pro ty děti, ta cesta k Pánu Bohu. Tak. Jakým způsobem tedy motivovat děti? v tom období, když teda teďka vezmeme, jsme si to nějak definovali od toho začátku období dospívání, od 10 až 12 let, okolo spíš 12, víš, jakým způsobem jako v společenství církve můžeme jim v tom nějak pomoci. Rozdělil jsem to na dvě části. Jedno je zodpovědnost společenství, jedno je zodpovědnost Pána Boha. Věřím tomu, že zodpovědnost Boží je mnohem větší. A že bych to nechával, že můžeme s důvěrou jako spoléhat na něho. A na druhou stranu zase, abychom nebyli církvi, která to blokuje. To by byla škoda. Takže církev, která, nebo společenství, které jakoby to povzbuzuje, to úplně nejjednodušší, což zase jako úplně třeba neovlivníme, ale to nejpřirozenější je praxe křtu. Jakmile ty děcka vidějí roky, že každý rok se tady v bazénku na tady vašem políčku před mezi ETSkou a PTHčkem, že se tam každý rok křtí. A vidějí to, slyšejí to úplně od malička, vzpomínají, že tam u toho se jedli brambůrky a že tam vlastně ten jejich starší kámoš nebo starší brácha byl pokřtěný. Jakmile to vidějí jako nějaký rituál, tak přijde chvíle, kdy v tom svém duchovním vývoji dojdou do té chvíle, kdy se začnou ptát na tu otázku proč, jo? Až se ty tvůj syn zeptá. A proč se tady Mánička nechala pokřtít? Co to znamená? A jaký to má smysl? A můžu se taky nechat pokřtít, nebo kdy se můžu nechat pokřtít? Jo? V podstatě úplně nejpřirozenější cesta. U nás ve sboru to takhle v podstatě funguje, díky Boží milosti jsme každý rok teďka měli křty a v podstatě na každém křtu byl vždycky někdo, kdo po mně po křtu přišel, že se chce nechat pokřtít. Takže to byli nevěřící lidi okolo, anebo děcka z toho společenství. A tím, že to máme jednou za rok ten křest, tak dostatek doby na to, aby si to ještě rozmysleli v hlavě a nereagovali na ten konkrétní dojem. Ale je to úplně nejpřirozenější, nejplynulejší, protože to dítě to vidí jako rituál. Samozřejmě ve chvíli, kdy z nějakého důvodu je to generačně třeba trošku jiná nastavené společenství, kde prostě ta pár křtů není, děcka to nevidějí, tak potom je potřeba to trošku víc vysvětlovat a zvát. Další věc, co tady mám, tak jsou různá svědectví. Jaké je hlavní, nebo tak, nejznámější svědectví o obrácení z Nového zákona? Tak, apoštol Pavel, super. Většina dětí z vašich věřících rodin nebude mít svědectví, jako měl apoštol Pavel, a možná z toho bude zdecimováno. A pokud vy jste se obrátili z nevěřících rodin, tak taky nemáte, tak máte prostě úplně jiný typ obrácení a jiný typ svědectví. A ty svědectví, ať chceme nebo nechceme, tak jak je vyprávíme ve sboru nebo prostě dětem, tak v podstatě jim to jsou určité šablony příběhu, který my jim dáme a oni potom podle těch šablon vypráví svůj vlastní příběh. Jo? Takže jsem potom slyšel svědectví malého chlapečka, který je neskutečně vzorný a teďka se snaží jako vpasovat sebe sama do neskutečného hříšníka, který jako dělá všechno, jo? Jenom proto, aby to svědectví platilo. Aby měl co říct. A přitom je spoustu jiných příběhů a svědectví, které nejsou o tom, že ta radikální proměna je v proměně morálky. Jo? Pořád tak nějak to jako máme, že radikální proměna je proměna morálky. A to vůbec není pravda. To vůbec není pravda. A dobře, jakmile jsem proměněn Božím duchem, tak se nějakým způsobem změní moje chování. Ale to, že se radikálně obrátí můj život po morální stránce, je otázka nevěřícího pohana, anebo který se stane jakoby křesťanem a teďka změní svůj životní styl. Ale my po těch dětech nechceme, aby měnili svůj životní styl. A to obrácení musí znamenat ještě něco jiného. Hnedka příběh, který je v podstatě úplně ztracen, nebo tak jako mnohem víc ztracen, než je tady příběh apoštola Pavla, je ve Skutcích 10. kapitole. V 9. kapitole je příběh obrácení Pavla. V 10. kapitole máme příběh o obrácení Kornélia a jeho rodiny. A to, co se o Kornéliovi dozvídáme od začátku do konce, je, že byl zbožný, dával almužny, modlil se. To je vzor věřícího člověka. A když se obrátí, tak ho naplní Duch Svatý a on má radost a chválí Pána Boha. Nic jiného se v jeho životě nezmění. Je naplněn Duchem Svatým a chválí Pána Boha. vede rodinu úplně stejně, protože předtím ji vedl k Pánu Bohu, ke svým vojákům podřízeným se chová stejně, protože se předtím k němu choval dobře. Nemění tady, není radikální proměna života. To, co tam je navíc, je nové, je, že začíná s nějakou novou vděčností a radostí velebit Pána Bohu. Takže nevyprávějme dětem jenom jednu verzi obrácení člověka, protože to jádro je jasný, jo? To, že jsem uvěřil Boží milosti. A jestli se tak stalo z pohana, který potřebuje Boží milost, anebo ze slušného člověka, který taky potřebuje Boží milost, tak je to úplně jedno. To důležité o tom Korneliovi je, že on stejně potřeboval tu Boží milost. Stejně potřeboval uvěřit evangeliu, stejně potřeboval přijmout Krista, i když byl vlastně úplně jako ve všem správně a nešel proti Pánu Ježíši. Tak stejně potřeboval obrácení. Tedy i ty naše slušné, hodné, dobře vychované vaše děti potřebují Pána Ježíše. Ne proto, aby už byli lepšími, aby byli hodnější, ale protože potřebují Boží milost, že se nedostanou do nebe svými vlastními skutky. Takže více různých svědectví. A určitě tady otázka vyučování a okřtu, jo, dovedu si představit na dorostu, pokud jdeme tomu nemáme praxi křtů, tak prostě jednou za čas na dorostu nebo v mládeži se o tom vypráví, pustíme video, nebo někdo vypráví svoje svědectví o tom, co to pro něj bylo. A ne tou formou, tak teďka teda musíte, takže kdo chcete taky, tak pojďte, ale aby ty děcka to měly ve své hlavě jako určitý obraz. A radostné uctívání. Mám to tady z jednoho prostého důvodu, a to, že to, co se mnohem jednodušeji předává na další generace, je soubor pravidel. Musíš, nesmíš, morálka. Jo? To dokážu já vzít, předat dětem. Poslouchej. Jo? Já přesně vám to ještě jde. Jo? Já to vezmu, předám to, tak teďka si přesně, když tohle se budeš dělat a poneseš rodinou tradici dál. Hlavně nesmíš si nabarvit vlasy, protože to bys úplně naši rodinnou tradici pokazil. To, co se mnohem hůř předává z generace na generaci, jakési radostné uctívání. To, že jsem v Pánu Bohu a že z něho mám radost a že se na něho spoléhám, že mu důvěřuji i ve chvíli, kdy to úplně není jednoduché. Jakmile ty děcka vidějí živou víru, tak je to něco, co já nepředám. Tu samotnou živou víru nepředám, ale předám touhu po živé víře. A jakmile ty děcka dostanou od Pána Boha příležitost k tomu, aby na ně naskočili, tak řeknou, to znám. No, to jsou takové ty svědectví, kde víra přeskočí generaci. No, svědectví mýho táty a dalších lidí. Kdy babička věřila, měla živou víru, něčím byla jiná. Jo? Rodiče, to kapitola sama pro sebe, ale jakmile jsem se potom potkal s věřícíma lidma, tak jsem v nich poznal to, co jsem viděl v té babičce, tu jakousi jiskru, já to nedokážu popsat, ale to je to, co chci. Já vlastně někde vnitřně vím, že tohle je to, co chci, a tak se obrátím. A takhle spoustu svědectví, kde přeskakuje generaci. Tedy předáváme tím, že žijeme naši živou víru Pánem Bohem a minimálně tím děti zveme k tomu, tak tohle je moje víra. Můžeš si ji najít sám. Tak, to se potřebuji trošku zrychlit, takže tohle se přeskočím. Pozvání a výzvy, myslím si, že to patří do života církve. My to teďka děláváme párkrát do roka, že jsou bohoslužby s různými výzvami, aby lidi přišli dopředu, vyjádřili veřejně svou víru. Ne nutně, že se teďka poprvé v životě obrátili, ale že teďka chtějí znovu nějak jako svou víru uchopit. A pro ty děcka, které jdou poprvé, tak to může být fakt něco jakoby, důležitého, že někdo mě zve dopředu ke Kristu, můžu to nějak veřejně udělat, trošku to už ukázat druhým lidem. A třeba si mě někdo všimne a řekne mi, tak děl jsem, že jsi tam byl vepředu, chceš následovat Pána Ježíše, chceš se o tom dozvědět víc, mám tady skupinku přípravy na křest, můžeš přijít. Jo? Jakým způsobem, jakmile rezignujeme na to, že lidi zveme a na nějakých, ať už to je speciální bohoslužba k tomu určená, nebo je posledná si je z mládeže, nebo si je z dorostu, tak jakmile bychom tohle zapomněli, tak zase ty děcka sami o sobě nevědějí, že to mají chtít. Jo? Oni vám sami za váma, pokud tady tyhle věci nevidějí, tak za váma nepřijdou a nevymyslejí si, že se chtějí nechat pokřtít. Boží zodpovědnost
je v tom, že táhne lidi k sobě, dává svého ducha a pak všechno taková ta jako načasování a oslovení a to, že jsem tam zrovna byl, když ten kazatel říkal ten obraz, který mě tak jako zaujal. To všechno je v Boží moci a je toho v jeho moci mnohem víc, než to, co my vidíme. A
i tak, jak jsem dneska ráno mluvil o té naději a důvěře v Pána Boha, on je ten, který si každého člověka svojí cestou nějakým způsobem přivede k sobě. Já se za něho můžu modlit, klidně i roky, ale já sám to nespůsobím. Tak, do skupinek, prosím. Ať už jste udavili z mnoho. Vás budu hodně. Určitě, no.
Já si jenom chci zeptat, mě pořád přemýšlím o tom, jestli když je v tom sboru, ta praxe těch křtů, že ty děti to vidí, jestli už to, ta otázka, když teď mě dětma jdeš a ptáš si, jestli se nechtějí nechat pochtit, jestli to už to není jako lehonká, nechci říct manipulace, ale už lehonký právě takový to, že mu něco podsouvá, jestli je to, jako moje takový je, že bych spíš čekal, když to dítě to vidí, že ty křty jsou, nebo že ví, že existují a dějou se,
že přijde samo.
Nečekáš, až to dítě přijde samo. Ty jsi řekl sám, že to dítě nenapadne, ale ve sboru, kde ty křty se dějou,
to.
Kde je ta tak, hranice mezi napadne. Tím motivováním a čekáním právě toho dítěte, nebo...
Jo, je v tobě. Ve chvíli, kdy ty ho k tomu chceš jako...
Pokoutně,
ve chvíli, kdy ty cítíš ten nátlak a jako strašně bys to chtěla, tak on to s tebe cítí. Ve chvíli, kdy fakt jako ti to je jako mnohem víc jedno, tak to si myslím, že necítí. Jedna z otázek, kterou tady budete mít, je, jak zajistit, že mám možnost říct ne? Chci, abyste zkusili popřemýšlet nad tím, jakým způsobem já, protože takhle, pokud teda řekneme, že křest je na základě toho, že to dítě se proto rozhodlo, tak musí mít možnost říct ano a musí mít možnost říct ne. Jo? Pro mě ta možnost říct ne může být třeba v tom, že já mu to řeknu a pak o tom nemluvím. Pak už jako se na to zeptám, nebo mu to řeknu, tak ty si taky necháš někdy pokřít, že? A jdu pryč a nechám to na něm, aby on si o tom přemýšlel, jestli chce nebo nechce. A má spoustu možností, nestojím tam nad ním a nečekám teda, až mi jako odpoví. Dejme tomu, jo, dávám tam časový prostor, klidně třeba půl roku nebo jednoho roku, ve kterým já dávám spoustu možností k tomu, aby fakt jako si rozhodl, že ne. No. A zkuste teďka teda odpovědět na ty otázky. První, kdo má poznat, kdo má rozlišit, jestli to dítě je teda připravené a nebo ne. Jestli, nebo jakými způsoby můžeme zkusit zajistit, že to dítě má možnost říct ne. Že to je opravdu rozhodnutí jeho zralé víry. To má možnost říct ne v podstatě tak trošku může znamenat, že mu i přivodím určitou krizi víry. Nebo že dopustím určitou krizi víry k tomu, aby ten, jak jsem to říkal, jo, křest je na základě víry, která už si prošla nějakou trošku krizí, nebo má tam tu možnost říct ne, jo, což třeba malý dítě nemá. Jo. Dokonce dítě právě v tom prepubertálním věku taky moc nemá, protože jeho morálka je morálka hodného dítěte, které je nastavené na to, aby se zalíbilo druhým lidem. Jakmile v tomhle tom žije, tak je mnohem těžší mě jako osobě pro něj říct, jako mě říct ne. Jo? A proto by mohla být odpověď, chci, aby mu bylo víc než 12. Jo? Protože v tu chvíli už, dejme tomu, nebude tolik pod vlivem tady téhle té morálky, kdy se mě snaží zalíbit, nebo rodičům se snaží zalíbit. A do té doby ho budu na to připravovat, nebo nějak něco jiného. Jo? Takže jestli mám možnost říct ne, případně jak to zajistit. A třetí otázka je, jakým způsobem vnímáte rozdíly, tedy v podstatě to jsou ty jakousi kritéria, podle kterých rozpoznáváme, tak teďka už to není socializace. Jo? Socializace znamená, že jsem se zakořenil v nějaké skupině lidí. Jo? Mluvím jejich jazykem, používám jejich hantýrku, zvedám stejně ruce nahoru a tak dále, když se zpívá, nebo naopak ne, když se to nedělá. Takže nějakým způsobem jsem se zapojil a v podstatě kopíruju to, co vidím ve společnosti okolo sebe. A nakolik... A jakým způsobem můžeme rozlišit projevy Božího ducha v tom dítěti? Něco nového, jiného, čerstvého, co vidíme, že to není jenom zopakování toho, co viděl, ale něco nového. Protože jeden aspoň třeba pro mě osobně, to, jakým způsobem rozpoznávám připravenost dětí na, na křest, je právě v tom, že vnímám, že Boží duch je tady při práci v tomto dítěti. Takže zkuste tady v té třetí otázce se zamyslet v Bibli, v Božím slově, jakým způsobem lidi v Biblii vnímali, že tady byl Duch svatý. Že Duch svatý je duch, to znamená, že nevidíme, kde se zrovna pohybuje, ale víme, kde byl před chviličkou. Jo? Protože vždycky vané a něco způsobí. Jo? Zavane list nebo něco. Duch svatýho, Ducha svatého poznáme, tady byl, jo? Nemůžu říct, tady je. To těžko poznám v tu chvíli, ale tady byl, protože tady se něco stalo. Něco, co mě v Bible říká, tak tohle to jsou nějaké projevy Božího ducha. Zkuste napsat, podle čeho byste tedy rozpoznali. Tak, dobře, třeba, jo, začalo mi mluvit v jazycích, jo, ale těch možností bude samozřejmě, doufám, teda mnohem víc, jo. Takže tři otázky, máte zase 10-15 minut společně.
Kdo má poznat, jestli je připraveno?